Sláva Isusu Christu, srdečne vás pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad textami z diela Evergetinos. Pripomeňme si vlastne hypotézu, ktorej sa venujeme. Znie takto, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom, a že odcudzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Dnes dokončíme poučenie od svätého Makariosa, ktorému sme sa venovali v predchádzajúcich stretnutiach, a budeme ďalej pokračovať s textami, ktoré nám ponúka, ktoré sú vybraté z diela Gerontikon. Ale najprv začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Poďme teda k učeniu svätého Makariosa, k záverečným textom. V závere teda svätý Makarios hovorí tieto slova. Utečme preto zo sveta, bratia. Ako človek uteká od hada, pretože ak je človek uštipnutý hadom, buď zomrie, alebo len s ťažkosťami nadobudne späť zdravie. Je výhodné viesť jednu vojnu, a nie veľa vojen. Povedzte mi, bratia, kde otcovia nadobudli čnosti? Vo svete alebo v púšti? Jasne, že v púšti, ktorá bola neprístupná svetským ľuďom. Ako nadobudneme čnosti, keď sme vo svete? Ak nehladujeme, nesmedíme a netrasieme sa chladom, keď nie sme oddelení od materiálnych dobier sveta a nezumierame túžbám tela, ako môžeme žiť duchovne? Ako obsiahneme nebeské kráľovstvo? Ak vojak nevedie vojnu ani nedobíja, nezískava korisť a nie je hodný slávy. My, ktorí jeme, pijeme počas zotrvávania medzi svetskými ľuďmi, medzi ktorými sme predtým žili, ako môžeme byť uznaní za hodných kráľovstva? Svätý Makarios týmito slovami pozbudzuje mníchov, aby po vstupe do mníšskeho života, aby sa nedali zlákať svetom a nevrátili sa späť. Tento úlivok je pre nás, ktorí žijeme vo svete, nesmierne ťažký a vyvoláva veľa otázok v mysli. Toto povzbudenie alebo napomenutie alebo výzva, aby Makariosa vytvára zdanie, že je nemožné pre tých, ktorí žijú vo svete, dosiahnuť duchovnú dokonalosť. Ale je veľa príbehov, ktoré nám ponúka patristická literatúra, ktoré hovoria o víziach, ktoré niektorí z týchto svätých otcov, ktorí žili na púšti, ktoré mali, a v ktorých bolo zjavené, že v tom a v tom meste žije taký a taký človek, ktorý ich prevyšuje vo všetkých čnostiach. Potom sa išli na týchto ľudí pozrieť a skutočne zistili, že tá vízia bola pravdivá. Svetosť sa dá dosiahnuť aj uprostred rušného sveta, to vôbec, ale to neprotirečí tomuto poučeniu Abhimakariosa. On sa obracia mníchom a má na mysli to povolanie, ktoré si, to vznešené povolanie, ktoré si vybrali. Hlavnou črtou mníctva však nie je len fyzické, ale aj vnútorné zrieknutie sa sveta. Aj keď my sa nemôžeme, ktorí sme boli povolaní žiť vo svete, aj keď my nemôžeme obsiahnuť, naplniť to fyzické zrieknutie sa sveta, rozhodne môžeme naplniť to vnútorné zrieknutie sa sveta. A by som povedal, že to si vyžaduje takú veľkú námahu a bdelosť v našom živote. By som povedal, že mnísi to majú o niečo jednoduchšie, pretože už samotné to rozhodnutie, ktoré vedie k tomuto radikálnemu zrieknutiu sa sveta, im veľmi rýchlo pripomína, keď tie situácie, v ktorých sa vydávajú na nesprávnu cestu alebo sa vracujú naspäť do sveta. Je veľmi rýchlo možné pre nich rozpoznať tieto pochybenia alebo tieto v úvodzovkách zrady svojho povolania. Pre tých, ktorí sú vo svete, to znamená veľmi veľa úsilia a veľmi veľa rozlišovania, aby dokázali si vytvoriť to vnútorné zrieknutie sa sveta. Ale toto je nevyhnutné. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že dokiaľ sa zmysly zaoberajú vonkajšími vecami, srdce nemôže oddychnúť od predstav, ktoré prinášajú. Mimo púšťa samoty, telesné vášne neustupujú a zlé myšlienky neotíchajú. Mimo púšte a samoty. Znovu cítime ako keby nemožnosť to dosiahnutie takéhoto prostredia pre nás, ktorí žijeme vo svete. Ale pravdou je to, že každý z nás má možnosť vytvoriť ten kúsok púšte vo svojom srdci a dokonca aj nejak vo svojom prostredí, kde sa nachádza. Toto povolanie alebo to pozvanie k vytvoreniu tej vnútornej púšte spolu s tým rozhodnutím, vnútorným rozhodnutím pre zrieknutie sa sveta poviem to takto, že každý, kto sa vydá na cestu nasledovania pána, tak vnútorne cíti nutkanie pre takéto stíšenie a pre takéto vytvorenie si takéto púšte. Pretože aj keď možno, že to tak nevie naformulovať, ako títo svätí otcovia, cíti vo svojej duši, že ten hluk sveta ho zraňuje a že ho odvádza od pána. Počul som rozprávanie o jednom seminaristovi, ktorý po tretom ročníku, ak si dobre pamätám, vystúpil zo seminára. Keď sa ho jeho priatelia a spolubratia teda pýtali na dôvod, pretože boli s tým boli šokovaní, pretože išlo o skutočne zbožného a úplne tak veriaceho mladého muža. A to rozhodnutie bolo pre nich šokujúce. Tak im podal vysvetlenie, ktoré ich tak trošku tiež šokovalo. On to zdôvodnil tým, že do seminára vstupoval s určitou predstavou, že pôjde o život, ktorý bude ho viesť k hlbšiemu pre životu s Kristom. Že to bude miesto, kedy bude môcť nejak sa stíšiť a spoznávať Boha vo svojom vnútri. A hovorí, že seminár bol preplnený aktivitami za tie 3 roky. A hovorí, že neustále sa niečo dialo. A hovorí, že povedal to takto, že bol schopný doma si vytvoriť väčšie stíšenie a ticho, než tomu bolo v seminári. Že to domáce prostredie bolo viac naklonené tomu uzobrať. On nehovoril o liturgickom živote, alebo tak, pretože tam predsa ten bol bohatší, ale on hovoril, že ten priestor neponúkal až také príležitosti na prirodzené stíšenie, ktoré on, po ktorom túži a hľadal. A hľadal to. Ako druhý dôvod uviedol, že vlastne počas tých rokov mal, 3 rokov mal príležitosť nejak bližšie poznať život kňazov, farárov, hlavne administratorov farnosti. A hovorí, že nebolo to to, čo on ako si očakával. On dobre si uvedomoval, že vlastne život farára si vyžaduje aj určitú dávku takej administratívy a úradovania a zabezpečovania nejakých vecí a zariadzovania praktických vecí a tak ďalej. Ale si neuvedomoval, že tieto veci zaberajú veľmi veľa času toho kňaza. A že mohol vidieť, že mnohí kňazi doslova sú tak vyčerpaní týmito vecami, že nemajú už síl na to, aby nejak vstupovali deň čo deň do toho hlbokého vzťahu s Kristom, lebo musíme si priznať, že duchovný život si vyžaduje určitú námahu, určitú energiu. A človek má svoje limity, ak ich vyčerpá na niečo iné, tak ich nemôže nájsť. A keď som počul to rozprávanie, tak pravdu povediac, som ho chápal a som to rozumel, pretože skutočne je veľmi ťažké nájsť si alebo zradiť si život na mieste farára alebo administratora farnosti na to, aby tam malo pevné miesto, nejaké to duchovné zahlbenie. A s určitou takou závisťou mnohokrát myslím na svojho nebohého otca, bol kňazom tiež a ja som teda vyrastal na farnosti. A napriek tomu, že on bol veľmi aktívny a veľmi veľa toho urobil, predsa len si pamätám, že tá fara, alebo ten dom, alebo to miesto, kde sme bývali, veľmi často bolo ponorené tak určitého ticha. Až by sa dalo povedať do nudy. pre mňa ako pre dieťa. Nudy, ktorá spôsobovala, že človek hľadal niečo a pamätám si, že to boli také, potom som objavil spôsob, že som odišiel do, ako do tej sviatočnej izby, do tej jedálne, tam bola knihovnička. A som si vybral knihu mnohých z tých teologických kníh, ktoré otec tam mal a začal mu čítať, keď som tomu veľmi veľa nerozumel, sediac v kúte izby, snažiať sa pochopiť tie vznešené myšlenky. Aj keď som tomu nič nerozumel, tomu, alebo veľa som toho nechápal ešte vtedy, tieto momenty mi utkvali tak v pamäti ako veľmi zácne a veľmi cenné. A vlastne toto spôsob, tieto spomínky spôsobujú, že takú túžbu vytvárať si takéto momenty. Na druhej strane, keď už hovoríme o ňom tak a vnímaní toho farárskeho života, tak vnímam to, že tie administratívy bolo minimálne. Pokiaľ si pamätám, tak to boli proročné výkazy, ktoré sa robili a odoslali na biskupský úrad a prípadne nejaké papierovanie, čo sa týkalo vecí ohľadne farnosti, ale to bolo všetko a teraz je toho strašne veľa. Stretnúť sa meeting za meetingom, rozprávanie, plánovanie, množstvo všelijakých akcií, ktoré vkladáme nádej, že nám prinesú nejaké veľké požehnanie a veľké ovocie. A sme sklamaní, keď to neprinesie. Ale nechcem rozprávať, teda rozprávam o tejto skúsenosti ako, alebo života na farnosti ako z pohľadu kňaza, ale začal som s tou skúsenosťou toho seminaristu, ktorý to videl a ktorý odrazu stratil odvahu v tom pokračovať, lebo vedel, že nie je to to, po čom jeho duša túži. Neskôr vyskyt bolo, že vlastne si to zamielilo do monastiera a zrejme bude mníchom. Myslím, že tam ho srdce aj tak ťahalo, aj to preto takto cítil. Ale ako máme pristúpiť tomuto my, ktorí žijeme normálne vo svete? Táto otázka zaznela na našich formačných stretnutiach mnohokrát, pretože sa ľudia konfrontovaní týmito textami svätých otcov a po porozumení, ako je nutné to zrieknutie sa, vnútorné zrieknutie sa sveta, tak sa pýtali, ako to my môžeme vo svete uskutočniť, alebo je to len pre mníchov. A tu je hrozí veľké nebezpečenstvo toho, že sa odhodláme vytvoriť asi takúto púšť nejakým radikálnym spôsobom, rázným odťatím, odtnutím sa od sveta a tak ďalej. A zvyčajne to dlho nevytrvá a počas sa vraciame naspäť pôvodnému spôsobu života, mysliať si, že toto nie je možné pre tých, čo žijú vo svete. Zvyčajne na tieto otázky preto odpovedám, že nemáme podľahnuť pokušeniu, že toto vytvorenie púšte dokážeme uskutočniť nejakým jedným skokom do nejakej dokonalosti. Ale na druhej strane nemôžeme ignorovať tú inšpiráciu alebo tú túžbu, ktorá nás inšpirovala myslieť hlbšie o tom, ako to, ten odchod zo sveta, to vnútorné zrieknutie sa sveta uskutočniť. Preto hovorím tých, ktorí ktorí to majú, ktorí to cítia, lenže najprv je potrebné urobiť pár malých krokov. Tým prvým krokom je prosba o pomoc hora. Ak sa rozhodneme a zatúžime po tom vytvorení toho kúska púšte na mieste, kde žijeme, ak sa rozhodneme pre to vnútorné oslobodenie sa od sveta, tak vedzme, že nie je to dielo len našich síl alebo našho snaženia, ale že to predovšetkým dielo Božej milosti v nás. Ak sa začneme za to modliť, tak potom môžeme mať odvahu urobiť prvý krok. A tým prvým krokom je také prejdenie si života a označenie alebo pomenovanie všetkých neužitočných aktivít, ktoré vykonávame alebo ktoré konáme, bez ktorých skutočne život pôjde, ako by sa nič nestalo. Keď človek začína týmito vecami uvažovať, tak sa veľmi rýchlo udiví, že tento prvý krok upráce veľmi veľa toho z nášho života. Pretože keď sa pozrieme tak trošku prísnejšie na tie všetké aktivity a pýtame sa, je toto dôležité pre moju spásu? A zrazu povieme si, že nie, ale uvedomíme si, že to, sme to konali nie preto, že by sme chceli nejak porušiť a chceli sme voviesť svet do svojho života, ale pretože nás do niektorých vecí ako keby vtlačali také spoločenské normy, ktoré sme nasledovali. Musím tam ísť, lebo sa to patrí. Musím konať toto a stretnúť sa s tým a s tým človekom, lebo ísť na takéto stretnutie, pretože sa to patrí. A cítim to ako veľkú potrebu. Ak by sme len odstránili vo svojho života tieto neužitočné aktivity len preto, ktoré prichádza len preto, že nám to svet ako si natíska a hovorí nám, že budeme vyzerať nespoločenský alebo neviem aký, keď to neurobíme, ak sa len toho zbavíme, tak vytvorí sa nám veľmi veľký priestor, ktorý môžeme využiť iným spôsobom. Toto je taký prvý krok a ako náhle tento krok začneme uskutočňovať postupným eliminovaním tých neužitočných aktivít, tak pocítime najprv také trošku keby nepohodlie, ale veľmi rýchlo duša na toto naše rozhodnutie alebo eliminovanie týchto nedôležitých aktivít zareaguje pocitom akejsi úľavy, ktorá vzbudzuje príjemný pocit. Je to pocit takéto úľavy, je to ako keď človek, ktorý bol poverený nejakou veľkou zodpovednosťou, ktorú niesol ako ťarchu a odrazu bol od nej oslobodený. Asi takýto pocit to je. Alebo je to pocit človeka, ktorý tvrdo pracoval celý život a zrazu vstupuje do dôchodkového veku a sa raduje z toho, že ďalší deň už nemusí do práce. Že ďalší deň má plne vo svojej moci a v rukách. To je určitý taká podobná reakcia nastane v duši, keď my sa oslobodíme od tých neužitočných aktivít. Musíme si však dávať pozor, aby sme tento krok alebo tento priestor, ktorý sme si vytvorili, aby sme ho naplnili správnymi vecami a dobrými vecami, lebo inak rýchlo bude naplnený inými neužitočnými aktivitami. Pri tomto kroku, keď počas duchovného sprádzania, keď nabadám k tomuto kroku, tak hovorím, že tam je potrebné, aby človek si osvojil predovšetkým pre ten vytvorený čas, aby si tam osvojil duchovné čítanie. Ako jednu z najdôležitejších činností. A to je ten čas, kedy máme priam naberať tú múdrosť, ktorú nám svätí odovzdávajú, lebo toto nás pripraví na ďalší krok. Práve to duchovné čítanie mnohokrát prinesie tie správne inšpirácie pre to, čo by malo byť ďalším krokom. Alebo prípadne vysvetlí, alebo nás pripraví na bolestivejšie zmeny v našom živote, ktoré bude potrebné vykonať. A to duchovné čítanie nám dá aj pochopenie, že tieto zmeny, ktoré sme uskutočnili, alebo ktoré ešte prichádzajú, sú pre nás veľkým požehnaním. Dobre, poďme teda ďalšiemu textu, teda k záveru poučenia z toho Makária. Mních, ktorý má zlato, striebro a materiálne vlastníctvo, neverí, že Boh, ktorý krmí šelmy a monštra v mori, je schopný nakrmiť aj jeho. Ak nám nemôže zabezpečiť chlieb, potom tiež nemôže dať kráľovstvo. Na čo sa potom namáhať? Povedzte mi, bratia, zhŕňajú anjeli v nebi zlato a striebro alebo Božiu slávu? Prečo potom sme sa zriekli sveta, aby sme kopili zlato a striebro alebo aby sme sa stali anjelmi? Alebo až za neviete, že padnutí anjeli sú nahradení mníchmi. Je to evidentné z našej schémy, ktorú každý nazýva anjelskou. No tak, prvýkrát som, a nečítal som nikde inde, takéto prirovnanie, alebo takúto myšlienku, ktorú Makarius hovorí, že padnutí anjeli sú nahradení mníchmi, ktorí majú žiť anjelským životom. To sa mi tak nejak dosť zapáčilo. Ale tu už len tak, to som tak trošku odbočil. V tomto závere alebo v tomto záverečnom poučení Abba Makarios presne identifikuje príčinu, ktorá bráni človeku, aby sa zriekol sveta. Hoci len toho vnútorného, teda zrieknutie sa sveta. A je to nedôvera v Božiu starostlivosť. Pre mňa je to skutočne veľmi veľký problém, pretože sa rozhodol žiť v radikálnej chudobe. A ak neporazí túto nedôveru, tak vždy bude vo svojom povolaní postupovať takým svojvoľným spôsobom, ktorý mu neumožní rásť vo svetosti a dokonalosti. V prípade mníchov tento stav sa dá veľmi rýchlo rozpoznať. Relatívne rýchlo rozpoznať, ale vo svete je to oveľa ťažšie, pretože táto nedôvera, Božiu prozreteľnosť, Božiu pomoc, opateru sa často zakrýva takým pláštikom zodpovednosti za nutné zabezpečenie prostriedkov pre seba a prípadne pre život rodiny, za ktorú človek nesie zodpovednosť. A je veľmi ťažké určiť, kde sa nachádza tá hranica, ktorá oddeluje rozumnú a správnu hranicu tohto zabezpečenia alebo tejto zodpovednosti od skutkov lakomstva, ktoré svedčia o nedôvere Božiu prozreteľnosť. Túto hranicu môžeme spoznať vtedy, alebo ju spoznávame vtedy, keď sa vedome usilujeme o zjednodušenie svojho života. Tam veľmi rýchlo môžeme rozpoznať, že túto nedôveru Božie riadenie, Božiu prozreteľnosť. Pretože si uvedomíme, koľko do koľkých vecí vkladáme svoju nádej. A znovu, v tejto veci a v tejto oblasti pre tých, ktorí žijú vo svete, sa ti dávajú také jednoduché odporúčanie znovu robiť malé kroky. Robiť malé kroky a nevrhnúť sa do nejakého extrému, ale začať s niečím, čo vidíme, čo je očividné, a toto odstrániť a dovoliť, aby... Ono je to taký paradox, že keď človek urobí jeden krok dopredu, tak nejak Boh mu dá, odhalí ďalší krok, ktorý má urobiť. A človek potom urobí s takou radosťou a po sérii takýchto krokov malých sa obzrie späť a si uvedomí, že sa nachádza na mieste vo živote alebo spôsobe života, o ktorom keby mu niekto povedal pred rokom, tak by sa mu vysmial a povedal, toto je nemožné pre mňa. Ja nemôžem takto žiť. A náhle si pri tom pohľade späť si uvedomuje, že nielenže je to možné pre neho, ale že sa mu to aj páči. A že nechcel by ísť naspäť. Svätý Izak Sýrsky hovorí, alebo to tak vysvetľuje, tento proces takýmto spôsobom. On hovorí, v miere, v akej človek opovrhuje svetom vo svojej horlivej starosti kvôli Božej bázni, v takej miere sa k nemu približuje Božia prozreteľnosť. Prepáčte. To je veľmi dôležitá duchovná zákonitosť, ktorú si je treba pamätať. V miere, akej človek opovrhuje svetom, v takej miere sa k nemu približuje Božia prozreteľnosť. Svätý Izak Sýrsky pokračuje. Tajomným spôsobom človek prijíma jej pomoc a sú mu dané jasné myšlienky na jej pochopenie. No a dokonca, ak je človek nedobrovoľne ukrátený o pozemské dobrá, v miere jeho straty ho sprevádza Božie milosrdenstvo a zaopatruje ho Božia láska k ľuďom. Svätý Izak Sýrsky zhrňa vlastne tú skúsenosť mnohých svätých, ktorí si uvedomili to, že ako náhle sa vydali na cestu toho zrýchnutie sa sveta a urobili tie malé kroky na tejto ceste, tak začali cítiť Božiu starostlivosť. A to je vždy, a to je také duchovné pravidlo, ktoré, alebo zákonitosť, ktorú je dobre si pamätať. Nemôžeme sa spoliehať na Božiu starostlivosť, ak všetko sa snažíme nejak zabezpečiť si vlastnými rukami. A potom je taký, myslím si, že sme to aj, myslím, že Evergetino sme už o tom rozprávali. Bol jeden mních, ktorý odišiel z lásky k Bohu a z túžby po dokonalosti hlbšie do púšte, a kde bol, nebolo nič. A Boh sa o ňu tak staral, že tak si to pamätám, že mu tak priniesol nejaký kúsok chleba každý deň. A ten mních prežíval zároveň obrovské duchovné útechy. Žil život plný extázy a vnímania tých Božích tajomstiev. Počase tohto mnícha našli a nejak ho prinútili, aby sa stal biskupom v jednom meste. On bol s Božím biskupom, len jedno mu chýbalo. To vnímanie tej Božej prozreteľnosti a starostlivosti a tej blízkosti a tej útechy vymyslo. A tak nariekal nocami a prosil Boha, že mám sa zriekliť biskupstva. Mám sa vrátiť naspäť na púšť. To, že ťa nevnímam, je dôsledok môjho rozhodnutia alebo ochoty prijať tento úrad. A dostalo sa mu odpovede na to a to posolstvo z neba alebo z hora bolo takéto. Dokiaľ si bol na púšti, nemal si nikoho, kto by sa o teba postaral. Tak ja som zariadil, aby si mal každý deň čo jesť. Teraz pracou vlastných rúk a z dobrotivosti ľudí si sýtený každý deň. Nepotrebuješ moju prozreteľnosť. Lebo moja prozreteľnosť a moja sa prejavuje práve cez dobročinnosť ľudí, ktorí ťa obklopujú. V púšti si bol sám a nebol tam nikoho, kto by ťa utešil. Preto som ťa utešoval a povzbudzoval ja sám. A teraz si obklopený mnohými ľuďmi, ktorí ťa povzbudzujú a utešujú. A ten mních biskup sa uspokojil na túto odpoveď. A ten príbeh hovorí o tom, že vlastne potvrdzuje tú zákonitosť, o ktorej hovorí svätý Izak Sýrsky, že keď my sa vydáme tú cestu, že toho zrieknutia, to, čo strácame týmto zrieknutím, ak nám niečo je potrebné a niečo nám je potrebné, Boh sa o to postará. Boh sa o to postará. A táto duchovná zákonitosť alebo uvažovanie touto duchovnou zákonitosťou má nám dať odvahu, aby sme začali robiť tie kroky k tomuto zrieknutiu sa od sveta, zo sveta. Lebo jedine potom zakúsime tú veľkú Božiu prozreteľnosť. Teraz vrátim sa k tým našim diskusiám, ktoré sme mali tu na ufalnosti počas tých formačných stretnutí. Kedy sa pýtali, že ako prakticky to uskutočniť. Niečo som už načrtol tie dobné kroky, ale hovorím, že zvyčajne my musíme presne spoznať, čo je naša povinnosť. Otec, ktorý má na starosti zabezpečenie svojej rodiny, tak nemôže teraz utiecť od tých povinností, pracovných povinností, ktoré vytvárajú alebo mu dávajú prostriedky na udržanie rodiny. To však neznamená, že teraz budem pracovať do úmoru, aby som proste v lete mohol ísť na Bahamy, úvodzovka, hej. To preháňam, ale že vlastne tu nesmie ísť o tú túžbu, nejaký veľký luxus, ale o zabezpečenie toho, čo je potrebné. Ak otec alebo matka, tak spolu teda tí rodičia, toto zabezpečia, to, čo je dôležité, tak majú skúmať všetko ostatné, čo vchádza do života, či je to potrebné, alebo nie. A keď si neustála túžba o takom zjednodušovaní života, aby sa vytvoril priestor na to, čomu nás volá naše srdce, tak toto má byť takou trvalou aktivitou. Ťažko je vysvetliť alebo dať presný návod na to. A vždy som mal s tým taký nejaký problém. Aj keď ponúknuť presné kroky. Pretože život každého človeka je jedinečný. Nie sú dvaja ľudia, ktorí sú rovnakí. A rovnako tak nie je, alebo rovnako tak duchovný život každého človeka je jedinečný. A jedinečnými budú aj tie kroky, ktoré vedú k duchovnému životu. Alebo k tomu oslobeniu sa od sveta. Preto nemám veľkú odvahu nejak dávať recepty alebo ponúkať recepty. Ani dokonca zdieľať to, čo som videl alebo vnímal, že čo pôsobilo v iných ľuďoch, pretože my musíme nájsť svoju vlastnú cestu, ako sa oslobodzovať od sveta. Tým základným krokom je rozhodnutie a urobenie tých pár prvých krokov, čiže odstránenie tých neužitočných aktivít, ktoré sa dajú ľahko identifikovať. Ak toto urobíme a naplníme ten voľný čas, ktorý som takto vytvoril tým štúdiom umenia duchovného života, čiže tým učením svätých o duchovnom živote, tak pocítime v srdci tú inšpiráciu alebo spoznáme, čo bude tým ďalším krokom alebo čo má byť tým ďalším krokom v našom živote. A toto by sa mali nasledovať. Zvedomím, že Božia prozreteľnosť nás v tom bude sprevádzať. Dobre. Ja viem, že ešte Je 15 minút do konca, ale nejak mi odchádza hlas. Tak ja by som to tu naukončil, lebo neviem, čo sa deje, tak prosím o odpustenie, ale nejak to by som sa už vám sílil. Držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech na vás je milosť a lásko teraz i vždycky, na veky, veky, vekov. Amen. Svätý Makarios, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.